veče uz radio.
Higijena života.
Timski rad i sistemski pristup u visoko specijalizovanim programima rehabilitacije koji zahtijevaju primjenu ortopedskih pomagala bila je osnova za raspravu u radu trećeg po redu simpozijuma Udruženja za protetiku i ortotiku u Bosni i Hercegovini. Domaćin skupa na lokaciji u Slatini bio je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović. Večeras sadržaj emisije ide tim tragom, od teme kolica šta mi znače, do rehabilitacije i habilitacije djece sa nedostatkom ekstremiteta. Govorit će zdravstveni profesionalci iz regiona.
Protetika i ortotika za nas u Zavodu dr. Miroslav Zotović među prvim ljubavima. Želim vam dobrodošlicu u ime svih 880 zaposlenih u našoj ustanovi i želim vam također zahvaliti u ime svih 1200 pacijenata koje naši timovi svakodnevno viđaju. Dakle, što pacijenata koje primamo na bolničko liječenje, dnevnu bolnicu, naše dijagnostičke i terapijske kabinete. I evo, mislim da sa ova dva podatka se zaista i sa ovim slikama koje su za nas može shvatiti koliko smo odani kvaliteti u unapređenju naših usluga, po dobrobit naših korisnika i po dobrobit napretka sve nas.
Ovim riječima se učesnicima trećeg simpozijuma Udruženja za protetiku i ortotiku u Bosni i Hercegovini obratila doktorica Nataša Tomić u ime domaćina Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Banja Luka. Ovaj stručni skup podržalo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Jelena Medar Petrović, koja rukovodi odsjekom za farmaciju u pomenutom ministarstvu.
Gledajući program rada ovog simpozijuma, uvidjela sam da su teme skupa pažljivo birane i izuzetno aktuelne. Pred vama su dva dana razmjena iskustava, dobrih praksi, stručnih prezentacija iz oblasti protetike i nadamo se korisne diskusije i plodonosnog rada. Zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca okupljenih u Udruženje za protetiku i ortotiku, kao i želji za konstantnom usavršavanjem i edukacijom, ovakvi stručni skupovi su od velikog značaja jer svaki pomak u znanju i vještinama vodi isključivo i koristi naših korisnika, naših pacijenata. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović nerijetko je bio perjanica inovacija i promjena u zdravstvenom sistemu i zbog toga se izdvojio kao svojevrsni brend zdravstva Republike Srpske. Pružanje usluga protetičke rehabilitacije i sveobuhvatno zbrinjavanje ortopedskih pacijenata zahtjeva upravo takav pristup i zato je koncept ovog simpozijuma potpuno opravdan. Jačanje timskog rada medicinskih stručnjaka vodi upravo ka razvoju savremene kvalitetne medicinske usluge koja je potrebna našem zdravstvenom sistemu, a Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske vam je uvijek bio iskren partner u tome. Moramo raditi zajedno da bismo postigli što bolje rezultate, kako bismo išli u korak sa savremenim vidovima tretmana i kako bismo pacijentima pružili kvalitetnu zdravstvenu zaštitu sa najboljim ishodima terapije. Vi ste visoko postavili standarde. Kao takvi ste prepoznati i priznati i izvan ovih prostora, a što je najbitnije i od strane pacijenata.
Thank you.
izlaganjem o temi kolica šta mi znači, radni dio trećeg simpozijuma Udruženja za protetiku i ortotiku u Bosni i Hercegovini otvorila je Tanja Mandić-Đokić, koja je magistrirala u oblasti socioloških nauka, zaposlena u službi Zavoda Zotović za odnose sa javnošću, poznata između ostalog kao aktuelna predsjednica Udruženja žena sa invaliditetom Nika iz Banja Luke.
Naravno da danas govorimo o kolicima, ali one bi mogle da budu samo zapravo metafora za sva ortopedska pomagala koja pomažu ljudima sa invaliditetom da zauzmu aktivnu ulogu u društvu, ali kolica su značajne zbog toga što se za njih nekako najviše stigme veže, one su onako najvidljivije pomagalo, jedno od najvidljivijih pomagala, a činjenica je da sam ja korisnica kolica, da je jednu ličnu perspektivu u mom predavanju, tako da na neki način I walk my talk, tako da, evo, nadam se da će pored toga što imam da vam kažem i ta moja perspektiva govori o mojoj motivaciji, naravno. Naravno da je, očekivano je bilo da kroz istoriju su ljudima trebala pomagala zbog različitih oštećenja ili oboljenja, tako da prve bilješke nalazimo 530. godine prije nove ere, kada je to zapravo nisu bila kolica, već krevet na točkovima na jednoj grčkoj vazi i čini se da je ovaj naslon koji ispod glave se mogao povisiti, tako da evo već tad je društvena zajednica nekako imala potrebu da nađe nekakav odgovor za neke ljude koji su bili u potrebi. Postoje podaci da se čak u Kini uvijek sve je bilo prije svega, pa da se kod njih čak 3000 godina prije nove ere se pojavljuju nekakva vrsta pomagala kao što su kolice, ali nemamo materijalnih dokaza za to. I za kralja Filipa II. 59. Za kralja Filipa II. 1559. su napravljena kolica koja su imala četiri točkića i naslon za noge. Evo vidite, još kroz istoriju su se pojavljivala bath, sitting, još nekakve vrste improvizacije kolica, odnosno ljudi su na neki način odgovarali na potrebu korisnika. Razvoj bicikla krajem 18. vijeka je dao značajan doprinos razvoju i ovog pomagala. Ali ono što je značajno da su prva moderna kolica napravljena 1933. godine. Moderna su po tome što su imala obruče na točkovima za samostalno kretanje i što su bila preklopiva, dakle odgovarala su na određene potrebe, a indikativno je to što ih je napravio korisnik. U suštini stradali rudar Herbert Everest i mislim da su da je upravo to znači, da je to bilo najveći dobro iz njihove modernosti, činjenica da ih je kreirao neko kome je trebalo. Evo, koliko godina poslije, mi ponovo, ovaj mikrofon mislim da nešto, ali dobro, evo, ja ću se truditi da budem sve jedno glasna. Koliko godina poslije, moderna kolica u kreiranju, moderni kolica ponovo učestvuju u korisnici. Kao što vidite, pojam modernosti se nešto promijenio od tad do danas, ali kad govorimo o toj promjeni savremenosti, ne radi se naravno samo o dizajnu. Suštinska promjena se dogodila u odnosu društva prema invalidskim kolicima, uslovno rečeno, odnosno u odnosu društva prema osobama sa invaliditetom, o odnosu osoba sa invaliditetom prema samima sebi i očekivanjima od samima sebe, a kolica su sasvim prirodno samo pratila zapravo tu društvenu promjenu. Ta društvena promjena je formalizovana 2006. kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, koja je dala prva sveobuhvatnu definiciju, sada opšte prihvaćenu definiciju invaliditeta, kao interakcije osobe sa oštećenjima, sa barijerama u njihovoj okolini i barijerama u stavovima koje onemogućavaju ravnopravno, odnosno potpuno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na principima jednakih mogućnosti. Dakle, prava promjena koja se desila iz prelaska sa medicinskog u socijalni model i ovekovečena u ovoj definiciji, a govori da stepen, odnosno invalidnost, sama se definiše kao ne samo oštećenje, znači više nisu bitni samo dijagnoza ili povreda ili vrsta oštećenja i stepen, nego barijere i to dvoje u interakciji zapravo stvara invaliditet. Pa bi se moglo reći da u težini, uslovno rečeno, invaliditeta, dobrim dijelom participira to i kako pomagalo imamo, odnosno nemamo. što modernija i bolja invalidska kolica, bez obzira na vrstu i stepen oštećenja, daju manji stepen invalidnosti, odnosno veću funkcionalnost u društvu i obrnuto. Manji stepen oštećenja, a lošija kolica, uslovno rečeno, kolokvijalno naravno daju veći stepen invaliditeta. I onda se dogodila jedna simbolična promjena, koja govori o svojoj ovoj promjeni o kojima govorimo. Lijevo vidite tradicionalni znak za osobe sa invaliditetom i znak koji se koristi za obilježavanje pristupačnosti, pristupačnih usluga i prostora. Desno je novi redizajniran znak koji je trenutno u upotrebi u državi New York, koji sad evo je kreiran i vjerovatno će postati standard, a razlika je zapravo upravo u tome što na lijevom znaku vidite osobu koja je pasivna, a na desnoj strani, ovo je iz Washington Posta iz 2014. Članak, vidite znak koji predlaže da se osobe sa invaliditetom prikažu kao aktivne. Ovdje je ova fizička aktivnost samo simbolična, naravno misli ona zapravo simboliše uopšte aktivnu ulogu osoba sa invaliditetom u društvu. I sve ovo o čemu smo govorili je doprinjelo do toga da invalidska kolica, za koje se, kao što sam već rekla, bježi dosta stigme, od usuda postanu nešto što pruža mogućnost. Generalno govoreći, ako ćemo biti iskreni, način na koji društvo posmatra osobe sa invaliditetom i osobe koji koriste kolica, nekada, možda još negdje danas, ali u prošlosti, u suštini, biti u kolicima je značilo da rehabilitacija nije uspjela. Značilo je da prestaju sve aktivnosti. Kad neko dođe do kolica, znači da si prestao sa svojim životom, da se vraćaš u potpuno pasivnu ulogu, pogotovo ona tradicionalna kolica koja neko gura, ona kožna, znate, koja se sad imaju svoju naravno upotrebnu vrijednost, ali negdje drugdje, i kolica počinjemo zbog te društvene promjene koja se dogodila da zapravo posmatramo kao nešto što one jesu, kao pomagalo koje nam omogućava, koje nam pruža mogućnost da zauzmemo one uloge u društvu koje mi želimo kao korisnici, a ne koje nam je neko drugi namijenio. To je suština socijalnog modela. Ljudi sa invaliditetom ostaju i dalje ljudi i koriste pomagalo i ne budu doživotni pacijenti.
Kolica šta mi znače? Slušamo Tanju Mandić-Đokić, magistricu socioloških nauka Zavoda Zotović Banja Luka.
Kolica nam pružaju mogućnost, i to lično mogu da posvjedočim, za samostalnost, za uključenost, za nezavisnost, za dostojanstvo, mogućnost rada i privređivanja, ispunjavanje društvenih uloga, kakve god da su one. I zato je rodna perspektiva pri odabiru invalidskih kolica sasvim uređena. Ja ne vidim razlog zašto neko ne bi odabrao da nastavi da bude majka i domaćica, i nekom je možda, nekom od korisnika je možda najvažnija uloga koju on želi da ispunjava, da napravi ručak svoje djece. I pomagalo treba da pomogne u tome. Dakle, korisnici su ti koji određuju za šta bi trebalo da koriste svoja pomagala, a mi svi zdravstveni profesionalci koji se bavite pomagalima su tu da zapravo ispratimo potrebe korisnika. Naravno, druženje, hobi i sport, ali najvažnije je slobode izbora. Slobode izbora, zato ne postoji standard jednih kolica ili jednog pomagala, zapravo se ona prilagođavaju korisniku. Za društvenu zajednicu, naravno, to ima višestruki značaj, psihosocijalni značaj, jer zapravo zadovoljni korisnici su zadovoljni građani, to su ljudi kod kojih smo mi uspjeli da ih vratimo u njihov život u punom smislu, ali ima naravno i ekonomski značaj. Jer su to ljudi koji se školuju, sada se obrazuju, koji se zapošljavaju i postaju poreski obveznici. Ako hoćete, to i politički značaj, jer mi više nemamo pasivne ljude koji su na teret socijalne zaštite, pasivne korisnike institucija, zdravstvenih usluga i tako dalje, već ljude vraćamo, rehabilitujemo, vraćamo, i to nije mali ekonomski značaj za zajednice. Sve ovo ukupno zapravo ima veliki politički značaj. I priznajte da niste razmišljali o tome da su invalidska kolica zapravo politički jedan važan agent. A jesu. Naravno da ono što posebno želimo da ističemo i na što sam ja ponosna, jer kuća u kojoj radim to stalno ističe, jeste taj individualan pristup pri propisivanju, odabiru, odobravanju, koju god formu da koristite, u suštini omogućavanju korisniku da koristi invalidska kolica. Invalidska kolica, kao i svako drugo pomagalo, imaju svoju punu funkciju samo ako su individualno prilagođena korisniku. Malo prije sam to također spomenula. Neophodna je timska procjena, prije svega vrste kolica, ne samo u odnosu na dijagnozu i oštećenje, što je često stari model, iako ne želim nešto da kažem, to je vaše područje, da ti elementi nisu bitni, ali ono što mi prepoznajemo u društvenim naukama kao bitno jesu godine korisnika, pol ili rod korisnika, aktivnost, stil života, društvene uloge itd. I mislim da se tu također stvara prostor za veliku ekonomsku korist, odnosno za veliku uštedu, zato što ne možete ista kolica, sigurno neće odgovarati studentu i penzioneru, osim ako penzioner taj baš nema izrazitu potrebu za društvenim aktivnostima širim, ženi koja stanuje na četvrtom spratu bez lifta, nekome ko stanuje u gradu ili na selu, bilo kakve društvene uloge da ima. Tako da, ovo što vidite je jedna djevojka koja se bavi ekstremnim sportom u kolicima i ona svakako, svakako da bi bila zadovoljna, treba određenu vrstu kolica. Međutim, invalidska kolica se mogu posmatrati samo u kontekstu univerzalnog dizajna, odnosno prilagođenog prostora, i to ima veze s ovom definicijom invalidnosti, odnosno da invalidnost proističe iz oštećenja, kombinacije oštećenja i barijera. Barijere mogu biti u nedostatku pomagala, ali mogu biti naravno i u našem okruženju. I to je priča o konceptu univerzalnog dizajna, čiju je definiciju također dala Konvencija Ujedinjenih nacija. I naši radni terapeuti puno rade na tome. Suština univerzalnog dizajna je da se postigne najveći nivo estetike, ali upotrebne vrijednosti za sve. Kada kažemo za sve, mislimo za sve građane. Ovdje ću podsjetiti na dizajnera Goldsmitha, dizajnera kose ravni, takozvani rampe, kako je mi zovemo, koja je sada postala sastavni dio svake arhitekture. I sjetite se samo koliko sad insistiramo, i sad je već zaista kose ravni postaju standard, a koliko su one značajne za sve nas. Tako da univerzalni dizajn ne znači isključivo prilagođavanje okruženja korisnicima invalidskih kolica, nego upotrebno vrijeme za što veći broj građana različitih dobi i uloga. Naravno, ortopedska i druga pomagala namijenjena su osoba sa invaliditetom, mogu se posmatrati i trebaju se posmatrati samo u širem društvenom kontekstu. Na to nas obavezuje njihov značaj iz perspektive društva, načina na kojem ona posmatra osobe sa invaliditetom, i na to nas obavezuje i napredak u razvoju tehnologije koji nam sad omogućava zapravo prilagodimo invalidska kolica svim ovim individualnim korisnicima i da na kraju sve te građane vratimo u njihove uloge tamo gdje oni žele biti. Ovo je bio kratak prijevod društvenog značaja. Vama hvala na pažnji, ali također hvala i svima onima koji svojim primjerom doprinose da se smanji predrasude i skloni stigma sa korisnika invalidskih kolica.
Primarius doktorica Biljana Majstorović je predsjednica Udruženja za protetiku i ortotiku Udruženja u Bosni i Hercegovini. Na trećem po redu simpozijumu ovog strukovnog udruženja Ona je govorila o temi neophodnost timskog rada i sistemskog pristupa u visoko specijalizovanim programima rehabilitacije koji zahtijevaju primjenu ortopedskih pomagala.
Krenuli bih od visoko specijalizovanih programa rehabilitacije koji zahtijevaju znanje profesionalaca koji treba da ga primjenjuju samo u okviru uigranog i obučenog interdisciplinarnog i multidisciplinarnog tima. Zašto ovo kažem? Zato što danas govorimo o ortotici i protetici u rehabilitaciji kao nezaobilaznim njenim segmentima, što znači da one sami sebi nisu svrha, nego upravo njihova primjena u toku rehabilitacije zajedno sa rehabilitacijom ima za cilj podizanje nivoa kvaliteta života. Znači, podrazumijeva neophodnu saradnju medicine i tehnike. Ako govorimo o primarnom protetisanju, šta bi to značilo? Ne možemo primarno protetisanje provesti bez adekvatne rehabilitacije. Ako to uradimo, dovešćemo sigurno do greški koje su vrlo vjerovatno neispravljive, a samim tim ćemo dovesti do nezadovoljstva i frustracije naših korisnika, što sigurno nije cilj nikome. Šta je još važno istaknuti? Zašto rehabilitacija i zašto protetika u rehabilitaciji, odnosno tehnika i medicina? Zato što u startu imamo pacijenta, budućeg korisnika, koji mora da bude adekvatno informisan, da mora da zna kako je to kompleksan proces koji traje, koji zahtijeva svakodnevne adaptacije, da bismo postigli maksimalnu edukovanost u korištenju pomagala, jer ono treba njemu, ono treba da ga vrati u život i treba da bude zadovoljan svojim životom i nakon što nas napusti. Ovo je jedna ilustracija koja bi trebala samo kratko da pokaže da protetički tim u ovoj ustanovi, vjerovatno i u drugim ustanovama ovog tipa, tokom godine ima veliki broj pacijenata koji prođu kroz procjenu protetskog potencijala. Naš protetički tim, ako vidite od 2014. do 2018. svake godine ima preko 500 procjena protetskog potencijala, što ne znači da svi ti naši korisnici će biti zbrinuti pomagalima tipa proteza, ali tu se život ne završava. Ne završava se njihov život, ali naravno njihove želje su jedno, a eventualne mogućnosti drugo. Kada dobiju informaciju da možda neće dobiti protezu kako su zamislili, ko nosi odgovornost da tu odluku sprovede kako treba i da naši korisnici prihvate? Protetički tim. Zato moraju biti profesionalci, adekvatno edukovani kako u medicinskom, tehničkom, ali i psihološkom smislu. Da bismo to mogli, moramo imati tim, moramo imati vođu tima, ovdje je to fizijatar sa svim svojim saradnicima svakodnevno s kojima komunicira, nezaobilazim od terapeuta, od protetičara, ortotičara, medicinskih tehničara, psihologa, socijalnih radnika, administrativnih radnika. Zašto? Zato što je centar našeg dešavanja naš pacijent, naš korisnik. Koji je najbolji model u rehabilitaciji? Rekla bih interdisciplinarni model. Zašto? Zato što uključuje osobe sa invaliditetom, njihovu porodicu, koji su u stalnom kontaktu sa profesionalcima raznih struka u tom rehabilitacijskom programu. Svi članovi tima jesu ravnopravni, ali jedan među njima je vođa tima je, kako kažemo, primus inter pares, prvi među jednakima. Kako dobro funkcioniše tim? Mora biti dobro informisan, mora znati odgovorno i realno postaviti ciljeve, mora imati adekvatnu komunikaciju, horizontalnu. Svaki član tima ima svoje pojedinačno dejstvo, pojedinačno svoju ulogu u samom rehabilitacijom programu, ali sinergističko djelovanje je ono što je najvažnije svih nas na ishod same rehabilitacije. Rekli bismo, adekvatan tim ima dobrog vođu, može postaviti cilj, ima adekvatnu podjelu odgovornosti, ali šta je možda najvažnije za svaki tim u svakom segmentu pa i u rehabilitaciji? Komunikacija. Ako nemamo dobru komunikaciju, sve ovo što nam se dešava ne rješavamo. Ne rješavamo sukobe, ne znamo pregovarati i onda ne znamo slušati. Mislim da je komunikacija ključ svega u funkcionisanju, dobrom funkcionisanju jednog tima. Šta je način komunikacije svakodnevne, sedmične, onako kako je programiramo? Kod nas su to timski sastanci, pretpostavljam i u drugim institucijama, da bismo napravili adekvatan plan aktivnosti, da bismo kontrolisali da li se te aktivnosti adekvatno provode, da li tokom samog programa pojavljuju se poteškoće koje mi svakodnevno sigurno viđamo, kako ih rješavati, kako modifikovati određene aktivnosti za naredni period dok rehabilitacioni proces traje. Timski sastanak i sastanak i prije otpusta. Zašto? Zato što završavanjem tog segmenta, prvo da kažem, života pacijenta koji je bio u programu rehabilitacije, moramo napraviti rezime našeg uspjeha, ishoda rehabilitacije, koristeći različite funkcionalne skale, određene parametre koji možda izgledaju suhoparno, to su brojevi, ali brojevi koji ipak odražavaju na neki način kvalitet onoga što smo uradili i čine nas mjerljivim, vidljivim i daju mogućnost da uporedimo svoje rezultate sa rezultatima u ostalim institucijama. Naravno da je vrlo važno provjeriti kvalitet i funkcionalnost pomagala. Sve je to lijepo, ali ako imamo pacijenta koji je zadovoljan, koji će to moći adekvatno koristiti. I o tome treba voditi računa.
Primarius doktorica Biljana Majstorović, načelnica odjeljenja za protetičku rehabilitaciju u Zavodu dr. Miroslav Zotović, posebno istakla bitne segmente u ovom području rada.
To je radna terapija kao bitan segment visoko specijalizovanih programa rehabilitacije. U našem regionu, u okviru Visoke škole u Prijedoru, na odsjeku radne terapije naši radni terapeuti su dobili mogućnost adekvatne edukacije i sticanja odgovarajućeg nivoa znanja. Plastično rečeno, zašto su tako važni? Zato što od samog starta i ulaska pacijenta u naše rehabilitacijske centre moramo voditi računa šta je njima potrebno. Prvo treba da budu mobilniji. Mobilniji zavisnosti od nivoa kako su došli. Da li je to obuka transfera, da li je to u početku korištenje kolica, uspostavljanje hoda, njegovo unapređenje, uvježbavanje sa pomagalima do različitih arhitektonskih barijera. Moramo misliti o aktivnostima samozbrinjavanja i aktivnostima svakodnevnog života. To je ono što njima najviše znači. Isto tako, opet kažem, oni koji nisu protetisani, to su pacijenti koji za svakodnevni život će koristiti invalidska kolica. Kako to da shvate kako treba, kako to da nauče najbolje što je moguće i kako da prihvate i da budu zadovoljni životom koji tako vode. Svakodnevno su suočeni sa improvizacijama i prilagođavanjima, od privremenih pomagala, od potrebe da procijene mogućnosti adaptacije životne sredine. Složit ćete se da je to vrlo često neophodno kod naših korisnika. Ergonomska savjetovanja svakodnevna, ali ono što njih krasi je također savjetodavni rad kako sa pacijentima, tako i sa njihovim bližim i daljim okruženjem, odnosno porodicom. Evo vidite, ovo je pacijent koji nije mogao biti protetisan, ali je naučio i bio zadovoljan aktivnostima koje može obaviti, zadovoljan svojim nivom ambulacije jer nije mogao da se kreće dok nije došla do nas. Invalidska kolica su i također jedan od ishoda procesa rehabilitacije. Kad govorimo o radnoj terapiji, izdvojila bi ovu reflektivnu terapiju ogledalom koja nazad nekoliko godina se provodi u našoj instituciji. Pokazala je jako dobre rezultate sa tegobama i problemima s kojima se pacijenti nakon amputacije ekstremiteta, složit ćete se, nerijetko sreću. Fantomski bolovi osjećaji. To je nešto što također krasi našu radnu terapiju i na što smo ponosni. Drugi segment koji naravno danas ne možemo zaobići, malo se više osvrnuti na njega. To je tehnika, to je ortotika, to je protetika, to su naši ortotičari i protetičari. Zašto? Zato što bez njih nema adekvatnog plana, nema izrade pomagala nema mogućnosti adaptacije, a bez adekvatnog pomagala ni ta rehabilitacija neće dati odgovarajući ishod. Da bi bili ravnopravni članovi tima, moraju da imaju verifikovano i akreditovano obrazovanje. Da li to imaju? Pa imaju. Iako u našoj regiji smo suočeni sa problemima da naši protetičari i ortotičari još uvijek nisu adekvatno priznati i nisu adekvatno, nema ih u nomenklaturi zvanja. Međutim, ono što je važno da ne čekajući sistemska rješenja koja su nekada dugo se čekaju, naša ustanova je našim ortotičarima i protetičarima omogućila edukaciju koja im je dala određeni stepen i dovoljan stepen znanja i vještina da budu ravnopravni članovi našeg rehabilitacijskog tima, a to je škola u okviru Human Study programa. Nakon kratkog osvrta na ove članove protetičkog tima, osvrnula bi se na još jedan tim u ovoj ustanovi koji vrlo uspješno djeluje preko 30 godina. To je naš tim za skolioze. Zašto tim i zašto ih pomenuti? Zato što konzervativno liječenje idiopatskih skolioza, svi znamo da je timsko, da je kompleksno, da je dugotrajno, da je vrlo zahtjevno i da traje do završetka rasta naših malih korisnika. Ovaj tim je osnovan 1987. godine i dan danas funkcioniše i svakim danom i svakom godinom sve bolje i bolje. Zašto? Zato što je njihov osnovni moto multidisciplinarni pristup u svom radu koji svakodnevno provode. Unapređujući svoje znanja i vještine, usvojili su SOSORT-ove smjernice i izradili svoj sopstveni protokol koji svakodnevno koriste u svom radu. Ovdje bih se, jedan ovakav tim, da bi uspješno funkcionisao, osim profesionalaca koji imaju dovoljno znanja i vještina koje svakodnevno unapređuju, mora biti adekvatna tehnička podrška. U startu potrebna im je adekvatna radiološka dijagnostika koja će u svakom trenutku omogućiti adekvatnu procjenu deformiteta i na taj način izradu adekvatnog plana za konzervativno liječenje i praćenje uspjeha samog tog liječenja. Međutim, svjesni radiološkog zračenja, tim koji se svakodnevno u toku sa novim dostignućima, pa i u dijagnostičkom smislu, nastojeći da omogući adekvatan kvalitet rada, ali i maksimalnu zaštitu pacijenata koji se liječe, je u procesu nabavke aparata koji ima mogućnost ultrazvučnog aparata za detekciju i praćenje skolioza. Znači, postoji mogućnost trodimenzionalnog prikaza kičmenog stuba da bi se procijenili strukturalni deformitet. Zašto je ovo moguće? Moguće je zato što postoji visok nivo komplementarnosti za radiološkom procjenom stepena deformiteta. A njima omogućit će češće kontrolu kvaliteta i uspješnosti liječenja spinalnim ortozama. Znanje i iskustvo koje ovaj multidisciplinarni tim ima i koje svakodnevno provodi dovelo je do toga da je zlatni standard izrade, odnosno zlatni standard u liječenju, liječenju konzervativnom deformiteta kičmenog stuba izrada Šeno Midera. Ali odakle su krenuli? Od Milwaukee Midera, TLSO Midera, Šeno Midera, a od 2017. godine uz ovaj Šeno koristi se takozvana modifikacija Šeno Zobenhajm Mider. Što se tiče daljih informacija, kad budemo govorili, naši članovi dječjeg tima su tu, tako da su raspoloženi da vam daju detaljnije informacije. Nastojeći pratiti svjetska dostignuća u tehnologiji, poboljšavajući i želeći poboljšati kvalitet i preciznost izradu spinalnih ortoza, od 2017. godine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koristi se CAD/CAM tehnologija za izradu ovakvih vrsta medicinskih pomagala. Da bi se to moglo, moramo imati obučene tehničare, ali ne samo tehničare, nego i ljekare koji vladaju ovakvim softverskim sistemom i mogu svakodnevno da u saradnji sa ortotičarima planiraju izradu adekvatnih spinalnih ortoza. Šta bi rekla za ovaj tim? Šta ih krasi? Krasi ih komunikacija, krasi ih svakodnevan trud, svakodnevno usavršavanje svog znanja kako u tehničkom, tako i medicinskom smislu. Želimo i da tako i dalje napreduju. Nakon predstavljanja ova dva tima, kratkog predstavljanja, ja bih se malo osvrnula na način kako je kako su ovi visoko specijalizovani programi u našem regionu uklopljeni u zdravstveni sistem koji ih je prepoznao i podržao i zakonskim aktima na taj način verifikovao. Zašto? Zato što je obaveza zakonske legislative osigurati najbolju praksu i zaštitu svakom našom pacijentu. Ako govorimo o zakonodavstvu, onda ću reći da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite svojim članom 28 definisao ustanove ovog tipa kao zavode za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koje su osposobljene za djelatnost fizikalne medicine, rehabilitacije i rehabilitacije za proizvodnju i aplikaciju ortopedskih pomagala. Rame uz rame toj instituciji je i Fond zdravstvenog osiguranja koji je na temelju zakonskih akata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite donio pravilnik o pravima na medicinska sredstva i sa svoja dva člana, članom 20 i članom 25, uredio ove visoko specijalizovane programe rehabilitacije. Kad govorimo o protetisanju i aplikacijama prvih proteza, odnosno primarnom protetisanju, definisao je ovaj proces kao proces koji se obavlja tokom prve bolničke rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za protetske usluge. Svaka sljedeća aplikacija ne mora da se na taj način obavlja, a članom 25 prva aplikacija korektivnih ortoza za kičmu i ortoza za natkoljenicu, ovdje se misli na ortoze koje se koriste kod teških neuroloških oštećenja, primjenjuju se također u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja što podrazumijeva da ta zdravstvena ustanova posjeduje edukovan, kompletan tim koji je u stanju da ovakve programe provodi. Zašto je ovo važno? Zato što je i zdravstveni sistem prepoznao neophodnost stacionarnog provođenja pojedinih segmenata rehabilitacije ustanovama koje su u stanju da ga provedu, odnosno imaju ovako visoko edukovan tim. Kad je to tako dobro uklopljeno i uvezano, onda to ovako izgleda. Ministarstvo kao krovna institucija, Fond zdravstvenog osiguranja uz ustanove poput zavoda čija je djelatnost zakonskim aktima adekvatno definisana i na kraju imamo recimo adekvatno uređenu legislativu koja omogućava prvu aplikaciju korektivnih ortoza za deformitete kičmenog stuba na osnovu usvojenih SOSRT-ovih smjernica.
Rad trećeg simpozijuma Udruženja za protetiku i ortotiku u Bosni i Hercegovini uključili su se i stručnjaci za ovu oblast iz regiona. Među njima je bila i magistrica Tatjana Blagojević iz specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku iz Beograda.
Posebna mi je čast što sam ovdje danas sa vama. Pozdravila bih vas pre svega ispred specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, kako se danas zove ustanova koja je nastala 54. godine i najduže se na ovim prostorima nekadašnje Jugoslavije bavi specifičnom rehabilitacijom osoba sa amputacijama, ja volim tako da kažem. Ne volim da kažem protetika i ortotika, to me nekako asocira na, kažem ja, proizvodnju pomagala. Ja preferiram rehabilitaciju i davnih dana kad sam počela da radim ovaj posao, nisam ni sanjala da ću ga toliko zavoleti, a imala sam sreću da ga učimo zaista do ajena, koji su na ove prostore preneli Raskovu školu rehabilitacije i sve nas skupa naučili kako treba konceptualno posmatrati nešto što se zove osposobljavanje, a ja imam običaj da kažem trećinu medicine. Sve više nas guraju na neku periferiju i uglavnom su preventiva i kurativa nešto što je aktuelno, a rehabilitacija nekako ide u sistem ko ima para taj će da se rehabilituje, što je po meni potpuno pogrešna priča. Čestitam vam još jednom što ste vi ipak uspeli svim svojim aktivnostima da ostanete veoma važan činilac u kompletnom zdravstvenom sistemu ovog regiona. Moja posebna ljubav su deca. I kad sam prvi put dobila domaći zadatak davnih godina u okviru medicinskog fakulteta da prikažem stremljenje i novine u medicini, dobila sam da kažem nešto o tome kako se rehabilituju i habilituju deca koja nemaju ekstremitete. Imala sam ozbiljan problem, jer literature tada nikakve nigde nije bilo, nije bilo interneta, nije bilo svih ovih mogućih dostupnih elektronskih sredstava i zato sam ja odabrala da vama... Da ja vama pokažem odakle sam počela da učim. Znači, ovo je knjiga profesora Koste Savića iz Novog Sada, Dečije rehabilitacije i habilitacije. I ovo je prvi članak koji je objavljen o sistemu i načinu uopšte osposobljavanja dece sa nedostatkom ekstremiteta, koje je napisala primarius dr. Milica Kajganić, svima poznata na ovim prostorima, koja je imala sreću da uči školu u Americi. A nakon toga sam opet u ličnim kontaktima sa kolegama dobijala nešto što govori o tome da je čak i 79. godine na ovim prostorima bilo objavljivanih radova iz ove oblasti u okviru Kongresa tadašnje Jugoslavije, a neko će misliti da na ovim prostorima nije bilo udruženja ortotike i protetike, jeste ga bilo i ovo je jedan od skupova 84. godine, originalni zbornik u kome je opet deo tima koji je vodio celu tu edukaciju iz ustanove u kojoj sam imala sreće da provedem radni vek. I iz tog zbornika najvažniji članak koji je mene usmerio kako da uopšte razmišljam u tom procesu rehabilitacije, to su bili protetički principi u zbrinjavanju pacijenata dečijeg doba sa amputacijom donjih ekstremiteta. To su radile kolege iz kliničke prakse, znači onako kako su oni radili. Nešto malo pre toga je bilo literature na temu oštećenja kod dece koja su imala kontakte sa talidomidnim preparatima i brojne kongenitalne anomalije u okviru toga opisane. I onda je krenuo jedan niz radova, jedan od njih je čak dobio jednu nagradu na nekom kongresu, a kasnije su se pojavili naravno navodi u literaturi odakle ste mogli da saznate sve najnovije stavove. Ja sam neke od njih ovde navela, ne možete ih sve ni navesti. Pratimo ih stalno, trudimo se da zaista primenjujemo sve što se u svetu događa i što je dostupno na ovim našim prostorima. Ako govorimo o nedostatku ekstremiteta u dečijem uzrastu, onda moramo da priznamo da postoje neke dve kategorije dece, da tako kažem, dece koja se rode bez jednog ili više ekstremiteta i to je najzastupljenije u dobnoj grupi do 5. godine života i dece koja kasnije u igri ili u nekim drugim dešavanjima dođu do toga da praktično izgube jedan ili više ekstremiteta. Najčešće su to recimo neki uređaji za sečenje ili električni kablovi i nešto slično. U literaturi sam pronašla incidencu da je jako mali broj dece sa nedostatkom ekstremiteta što se tiče zastupljenosti prisutan. Kod nas, nažalost, ne postoji univerzalni pratilac toga, znači nismo uspeli da napravimo sistem koji će da evidentira preciznu evidenciju nedostataka ekstremiteta kod dece. Ja ću vam danas prikazati nešto iz serije dece koju smo mi u okviru naše bolnice rehabilitovali. Naravno da je savremeni koncept rehabilitacije i habilitacije specifičan za svaki uzrast i da zavisi od toga u kojoj se dobnoj grupi dete nalazi i svakako se čitav taj proces odvija individualno, obavezno uz učestvovanje roditelja, ali ono što je još važnije od toga, to je profesionalni tim koji je zaista obučen tako da prilagodi sve što se odvija oko tog rada sa detetom, detetovim sposobnostima, mogućnostima, potencijalima i sličnim situacijama. Vezano za dob, u svakom dobu postoje određeni zadaci kojima mi težimo. Ja sam ovde specifikovala u odnosu na to šta treba da zadovoljimo kod deteta u uzrastu do prve godine, na šta roditelji treba da obrate pažnju. Isto tako, ponekad se koriste i lutke kojima pokazujemo da neko može da bude bez ekstremiteta. Nas malo socijalno tera da, recimo, proteze za ruku funkcionalne dajemo tek sa 6 godina, zato što smo regulisani nekim tenderima vezani za jednog proizvođača koji ima veličinu šake samo za 6-7 godina. Profesionalni stav naše ustanove jeste da toj deci dajemo prvu protezu kada stabilno, samostalno sede, kad krene bimanualna manipulacija. Zbog simetrije, zbog svesti o tome da postoji mogućnost takve nadoknade, jer na taj način stvaramo psihološku podlogu da kasnije nema posebnog izdvajanja, nema posebne traume. Naravno, kada je u pitanju gubitak noge, onda je stajanje i hod osnovni cilj svake rehabilitacije i naravno da je ta protezica izuzetno specifična, bez obzira što ona se može smatrati standardnom, posebno kod dece koja su imala stečene amputacije, znači ne urođene, ali je jako teško podesiti biomehaniku. Svaki uzrast ima svoje biomehaničke zahteve i roditelji imaju puno straha šta, kako, na koji način. Ohrabrimo ih maksimalno, naučimo ih šta će kako da posmatraju, šta je pravo, šta je pogrešno, kad treba se obrate za savet, za pomoć, tako da u suštini dobiju na neki način podršku. Ako dete nema ruku, onda ne znači da nema i druge neke sposobnosti. Znači, svako dete se individualno funkcionalno procenjuje, podleže svim testovima funkcionalnim i psihološkim i fizijatrijskim i ako recimo u pitanju neka multipla anomalija, onda imamo i druge neke konsultacije. Znači, u suštini procenjujemo šta možemo od nekog da očekujemo i trudimo se da praktično to dete što srećnije i što samostalnije funkcioniš.
Doktorica Tatjana Blagojević, specijalistica fizikalne i rehabilitacione medicine iz Beograda, članica je Međunarodnog udruženja fizijatara, naučna saradnica za praktičnu nastavu iz protetike i ortotike, akademskih studija iz rehabilitacije Univerziteta u Novom Sadu. Ona je na 3. simpozijumu Udruženja za protetiku i ortotiku u Bosni i Hercegovini, koji je u vremenu od 15. do 16. marta ove godine održan u Banji Slatina kod Banja Luke, govorila o rehabilitaciji i habilitaciji djece sa nedostatkom ekstremiteta.
Ako se taj uzrast povećava, onda se zahtevi povećavaju. Dete je naravno veoma aktivno fizički, dete je uvek u situaciji da češće mora da obnavlja pomagalo. Mi imamo zakonsku mogućnost da na godinu dana menjamo protezu. Ponekad nam se čak desi da ne možemo ni ležište proteze da promenimo ako je dete preraslo prethodno, jer fond to neće da odobri i tako dalje, ali nekako se dovijamo, tako da ta deca, makar im poklonili pomagalo, mogu da budu funkcionalna u svakom momentu. I stalno ohrabrivanje. Što dete više zahteva ima, kako ide rast, tako idu naravno promene ciljeva terapije, promene očekivanih rezultata. Za gornje ekstremitete smo ustanovili funkcionalnu evaluaciju. U 2003. godine smo imali sreću da odemo u Sloveniju. Oni su prvi dobili CAD-CAM sistem 1992. godine, kad je na ovim prostorima bio rat, pa oni su bili u okviru projekta Ujedinjenih nacija ti koji su to dobili, a mi pošto nismo bili u ratu nismo mogli da obezbedimo CAD-CAM sistem, tako da smo se dovijeli kako smo znali i umeli. A onda smo 2003. išli tamo kod njih, imali su jednu sjajnu biblioteku u institutu, ja sam tamo provodila mnogo sati, između ostalog sam došla do UMB testa koji je služio za proveru funkcionalnosti za gornje ekstremitete, odatle sam krenula funkcionalnu evaluaciju. Za donje ekstremitete ne postoje neki specifični testovi za decu, postoji dečji FIM koji je opet jedan nespecifični test uopšteni, tako da uglavnom ih procenjujemo isto kao i odrasle osobe ukoliko pređu neke granične periode. Ovo dvoje dečice su imali politraume ozbiljne i puno rada i truda je uloženo da bi oni bili potpuno samostalni. To su sad deca, došli su sa nekih 12 godina, sad su to deca koja završavaju srednju školu i samostalni su potpuno funkcionalni u svemu. I sad ono što je najvažnije, znači, postoje dve bitne razlike između grupe dece koje se rode bez ekstremiteta i dece koja ostanu igrom slučaja kroz traumu bez ekstremiteta. Deca koja nemaju ruku ili nogu kad se rode, ona nisu tužna. Ona sa onim čime su se rodila su srećna, zadovoljna, samostalna, sposobna. Ja vrlo često imam običaj da kažem, veoma smo mnogo toga naučili od ljudi koji su bili prinuđeni da se snalaze i to je bila još jedna škola, velika škola za naš tim. A deca koji imaju stečene amputacije naravno imaju i osjećaj tuge i traume i svega ostalog. Znači, koncept rehabilitacije je sasvim drugačiji, a deca sa urođenim nedostacima u stvari prolaze kroz habilitaciju. Zato je i naslov ovog rada habilitacija i rehabilitacija. Rehabilitacija je ponovno učenje nekih funkcija, a habilitacija je podsticanje potencijala da iskoristimo ono što imamo. I evo ovde vidite tri dečaka, jedan je sa urođenim nedostatkom, drugi je koristio mašinu za sečenje, pa je ostao bez leve šake. Ovaj treći je imao meningitis, septični meningitis. Vidite kako ga je oštetio taj septični meningitis. Znači, mogu biti različiti razlozi. Najčešće oboljenje kod dece je, nažalost, sarkom u nekom juvenilnom dobu i to je, eto tako, od oboljenja istaknuto. Nove tehnologije su naravno prisutne svuda u svetu, međutim jako mala serija ovih pacijenata ne dozvoljava da pomagala koja se koriste iz novih tehnologija budu dostupna svima, budu jeftina i budu na raspolaganju. Ja za skoro 40 godina rada imam svega 3 pacijenta koje koriste mi električnu protezu, koja su imala priliku da je dobiju ekstra specijalnim sredstvima, obezbeđenim donacijama i tako dalje. I mogu da vam kažem da su sva ta tri mala pacijenta odbacila tu protezu, jer je skupa za održavanje i tako dalje. Kažu, koncepti ne treba menjati i mešati sisteme edukacije, jer je naravno upotreba proteza, edukacija centralnog nervnog sistema, pre svega, znači jedna potpuna reedukacija senzomotornog sistema. Ponekad smo bili prinuđeni to da uradimo, bar u ta tri slučaja, da pokažemo ljudima da tu nema nikakvih većih i viših funkcija. E sada, istraživanja se odnose obično na veterane. Veterani su zahtevni, njima država mora da da sve i da im pruži sve. I najveći broj istraživanja je vezan upravo za to, za Ameriku i tako dalje. Svi oni koji su negde u nekim ratovima izgubili ruke, ja mogu da vam kažem, imala sam lično prilike da upoznam profesora Aškenjazija, on je bio vodeći čovek protetike gornjih ekstremiteta u svetu. On je koristio mehaničku nadlakatnu protezu sa hvataljkom. Znači nikakvu sofisticiranu protezu koja ima 550 mogućnosti funkcionalno, gde morate upotrebiti i ruke i noge da biste nešto uhvatili i tako dalje. Znači, Osnovni stav jeste treba dati čoveku nešto što je najjednostavnije, najdostupnije, najlakše se održava, najlakše se servisira i uvek može da ga dobije. Jer kad nekom nešto date pa mu posle oduzmete, onda ga pravite još depresivnijim, još tužnijim.
Sa horizonta trećeg simpozijuma Udruženja za protetiku i ortotiku u Bosni i Hercegovini večeras u emisiji Higijena života izdvojili smo samo neke od tema o kojima su govorili regionalni zdravstveni profesionalci u ovoj oblasti. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.